Выдавецкі дом «Звезда» вялікую працу праводзіць з рэгіёнамі, вядзе актыўны моніторынг чытацкай аўдыторыі, паколькі гэта адна з прыярытэтных задач, азначыла намеснік дырэктара Юлія Дашкевіч.
У выдавецкім доме «Звезда» акцыя будзе праходзіць цэлы год. «Звезда» сустракаецца з сябрамі. Кіравана на падтрымку развіцця беларускай мастацкай літаратуры, адраджэння традыцый чытання. Працуем вельмі цесна з бібліятэкамі, з раённымі, сумесна з Белкнігай і з Акадэмкнігай. Пачалі сумесны праект «У новы год са звяздой». А ў межах акцыі «Культурны маршрут. Сучасныя пісьменнікі дзецям» на базе школ. Выдавецкі дом «Звезда» будзе праводзіць сустрэчы з пісьменнікамі.
Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Аліна Стэльмах падкрэсліла ролю узаемасупрацоўніцтва літаратараў і выдаўцоў.
І вельмі прыемна быць менавіта з выдавецкім домам «Звезда», таму што, напэўна, узровень той дзіцячай літаратуры, які выдаецца ў гэтым выдавецтве, ён вельмі высокі. І, канешне, нам, аўтарам, вельмі прыемна супрацоўнічаць з такімі выдатнымі выдаўцамі. Я хачу трошкі сказаць болей ад імя Саюза пісьменнікаў. Вельмі прыемна, што вось наш творчы год пачынаецца менавіта з тэмы дзіцячай літаратуры. Мы гаворым пра дзіцячую літаратуру, таму што мы разумеем, што кніга – гэта ў першую чаргу юны чытач. Нам вельмі хочацца, каб нашы дзеці чыталі і чыталі менавіта нашу родную літаратуру на беларускай мове. Гэта тэма чытання, паколькі я тут дастаткова многа ёй займаюся, яна гучыць ва ўсім свеце. І вельмі многія краіны задумваюцца над тым, якім будзе далейшае грамадства, наколькі яно будзе інтэлектуальным, наколькі яно будзе пісьменным, адукаваным. А гэта ўсё пачынаецца з самага ранняга ўзросту.
У выдавецкім доме «Звезда» пабачылі свет кнігі многіх беларускіх аўтараў і сталі папулярнымі. Гэта як выданні для дзяцей Кацярыны Хадасевіч-Лісавой.
Былі такія часы, калі чыталі ўсе дзеці з вялікім задавальненнем, і немагчыма было іх адарваць ад кнігі. Больш працэнтаў такіх дзяцей было, але і зараз усё гэта захоўваецца. Задача пісьменнікаў сёння і кнігавыдаўцоў, і бібліятэкараў, і кнігагандаль даваць дзецям такія кнігі, якія іх зацікавяць, таму што сёння сапраўды звычайна папяровыя кнігі вельмі шмат канкурэнтаў. Першае гэта, канешне, гаджэты. Трэба прапанаваць такую кнігу, ад якой дзіця не адмовіцца. Можна пачаць з малюнкаў. Дзіцячая кніга, я ўпэўнена, дзеці выбіраюць кнігу па тым, як яна выглядае. Гэта малюнкі. Магчыма, зацікавіць назва. І гэта ўжо такія першыя крокі да таго, каб дзіця гэту кнігу ўзяло і пачало чытаць.
Беларускія выдавецтвы арыентаваны на шырокую чытацкую аўдыторыю з улікам сучасных тэхналогій. А сустрэчы з чытачамі і пісьменнікамі дапамагаюць зразумець попыт на літаратуру і цікавасць да сучасных твораў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».